بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قال رحمه الله: الشرك الأصغر. أنا سمع رحمه الله بعد أن ذكر الشرك الأكبر، بعد كتاج الشرك كبوة نكويليزا نكتاج أنواع زاكي أين زاكي الشرك كبوة كما أنبابيو تلزيونا katika aina za shirki kubwa. Hapa anataja aina za shirki, lakini shirki hiyo ni ndogo. Shirki ndogo ni katika madhambi minal kabair, ni katika madhambi makubwa ambayo yamehadharishwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, bali ni katika madhambi ambayo yanaweza yakapelekea kufanyika kwa shirki kubwa. Mtu anayezoea kufanya shirki ndogo mara nyingi huingia shirki kubwa na kuitenda. Shirki ndogo ni nini? Anasema ma huwa shirku al-asghar, nini hiyo shirki ndogo? Aljawab: ash-shirku al-asghar huwa ar-ria, shirki ndogo ni kujionyesha. Shirki ndogo ni ria. قال الله تعالى أمسيما الله سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربي بس يولي أليقوا يرجو أن تراجي لقاء ربه مكتانون ملواكي يولي أن تراجي فكتانون الله فليعمل عملا صالحا بس نافاني متندو مزوري basi naafanye matendo mema. Wala yushrik, wala asishirikishe biibadati rabbihi, katika uabudiwaji wa mula wake asimshirikishe ahadan na yoyote. Wala yushrik biibadati rabbihi ahada, na wala asishirikishe katika kumwabudu mula wake na yoyote. Kwa hiyo aya hii inataja hapa shirki ndogo ambayo ni ria katika swala la ibada. Mtu akawa anafanya ibada anamwabudu Allah, lakini kuna viumbe amewashirikisha ili wamsifu kwa ibada anayoifanya, ili wampongeze kwa ibada anayoifanya, au wampe zawadi kwa ibada anayoifanya. Kwa hiyo mtu anafanya kitu ili mradi watu waone kwamba amefanya. Wala yushriku biibadati rabbihi ahada, wala asishirikishe katika uabudiwaji wa mola wake asishirikishe yeyote. Suratul Kahfi aya nambari 110. Waqala sallallahu alayhi wa sallam, na amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, inna akhwafa ma akhafu alaykum, hakika hofu yangu, ma akhafu alaykum, hakika jambo dogo ambalo nakuhofieni nyinyi, inna akhwafa ma akhafu alaykum, hakika jambo ambalo limejificha nalokuhofieni juu yenu, ashirku al-asghar, ni shirki ndogo. Akhwaf ni jambo ambalo ni khafifu, yani limejificha, lionekane haraka haraka, ni khafifu. Akhwaf limejificha zaidi, hakika jambo lililojificha zaidi, ma akhafu alaykum, nalokuhofieni juu yenu, ashirku al-asghar, shirki ndogo. Akataja Mtume ar-riya'u, ni riya, jambo limejificha, mtu hawezi kuona kwamba anafanya kwa ajili ya watu wamuone, anafanya ili watu, huwezi kujua hivyo kwa sababu jambo limejificha. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiogopelea sana umma wake kulingilia jambo hilo. Katika raya imekuja inna akhwafa ma akhafu alaykum min almasihi ad-dajjal ash-shirku al-asghar. Katika jambo dogo, jambo lilojificha ambalo nakuhofieni nyinyi zaidi kuliko masihi dajjal, kuliko ninavyomwogopa masihi dajjal kwenu, ni jambo la shirki ndogo. Fasuila anhu, akaulizwa kuhusiana na shirki hiyo, ni nini hiyo? Qala ar-riya, akasema ni riya. Kwa ni jambo la hatari mtu akafanya ibada ili watu wamuone, ina akasoma Qur'ani akalemba sauti lengo watu wamsikie, na hiyo wanaingia katika mtihani huo watu wengi sana. Tayyib, wa min ashirki asghar qawlu ar-rajuli laula Allahu wa fulan, na katika shirki ndogo ni kauli ya mtu kusema laula Allahu wa fulan, lau kama si Allah na fulani mambo yangekuwa hivi. Mwelewa eh? Ni katika shirki ndogo mtu kusema lau kama si Allah na fulani mambo yangekuwa hivi. Mwelewa eh? Kuna watu wanazungumza maneno kama hayo, ah, bila Allah bwana na wewe kuja na wewe bila, kuna wengine tena hata Allah umeweka sawa bila wewe bwana, mambo yako mbaya sana, wewe ungeweza pale bila mimi. Mwelewa eh? Yaani wewe ungevuka pale bila mimi, wewe ungefanikiwa bila mimi. Yaani mtu anajua kwamba yeye ndiye mfanyaji mkuu, na kulingana bila Allah na wewe, yaani kwa maana Allah alishirikiana na huyu kiumbe kumsaidia wewe, bila Allah na wewe usingefanikiwa. Naelewa eh? Kwa maana ungemtoa wewe angebaki Allah peke yake usingefanikiwa, na ungemtoa Allah angebaki peke yake usingefanikiwa, kwa bila Allah na wewe. Naelewa hapo eh? Kwa laula Allahu wa fulani, lau kama si Allah na fulani, basi jambo hili lisingekuwa hivi. Katika shirki ndogo ambazo watu wengi wanafanya, unaelewa eh? Tayeb, kadhalika pia katika shirki ndogo ni kusema masha Allahu wa shi'tu, akipenda Allah na ukipenda wewe. Tuko sawa eh? Allah akipenda na wewe pia ukipenda. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo pia ni katika shirki, ni katika shirki ndogo. Qala sallallahu alayhi wasallam, ana sema Mtume sallallahu alayhi wasallam, la taqulu, msiseme ma shaa Allahu wa shaa fulan, akipenda Allah na akipenda fulani, msiseme. Walakin qulu, lakini semeni ma shaa Allahu, akipenda Allah, thumma shaa fulan, kisha akipenda fulani. Kisha sio akipenda Allah na fulani, sema akipenda Allah kisha akipenda fulani. Kwa maana kisha ndiyo inayotenganisha baina ya Allah na kiumbe, kwa maana kwamba mapenzi ya huyu kiumbe yanatokea baada ya kupenda nani? Baada ya kupenda Allah subhanahu. Lakini sote wawu ambao katika fani za nahwa wanaita wawu al-ma'iyya, kwa wanasoma nahwa wanaweza kusoma wawu al-ma'iyya, wao ambao inamfanya watu wao huyo wanafanya kitu, yani kazi moja. Jaa Muhammadun wa Hussein, kule Muhammad na Hussein, kwa maana waliingia pamoja. Ingawa pia tusiingie huko. La taqulu ma shaa Allahu wa shaa fulanu, msiseme Allah na akipenda fulani. Walakin qulu, na lakini semeni ma shaa Allahu thumma shaa fulani, akipenda Allah kisha akipenda fulani. Sahihun, rawahu Abu Dawuda rahimahullahu ta'ala. Hal yajuzu al-alifu bighayri Allahi, je, inafaa kuapa kwa asiyekuwa Allah? Al-alif, kuapa. Hal yajuzu, je, itajuzu au je, inafaa al-alifu kuapa bighayri Allahi kwa asiyekuwa Allah? Aljawabu, la yajuzu alhalifu bighayri Allah, aifai kuapa kwa asiyekuwa Allah. Qala Allahu ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, qul, akimwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu mwanzo aya inasema za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu, walidai na walizani wale waliokufuru ya kwamba hawatufufuliwa. Allah akamwambia mtume wake, qul, sema bala wa rabbi, na apa kwa Mola wangu. Qul, sema bala wa rabbi, na apa kwa Mola wangu, latubathunna, mtafufuliwa tu. Unaelewa eh? Na hapa kwa Mola wangu mtafuriwa, kwa maana kwamba Allah anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam aape kwa nani? Kwa Mola wake. Asiape kwa mtu mwingine. Kumwambia kul bala wa shams au kul bala wa ummi, hapo kwa mama yangu mzazi. Kuapa viapo kinyume na ambavyo anakusudia au alipofundisha Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo lisilofaa. Kama vile watu wanavyoapa katika zama zetu hizi, afia kwambia akia Mungu na mtume vile, sio? Akia Mungu na mtume. Ndio tunasema sisi ni shirki hiyo. Kwa hapa ni anapiwa Allah peke yake. Mtume mwenyewe anatakiwa ape kwa Allah, wewe unamwambia na mtume, akia Mungu na mtume. Eh? Au mchanga wa Mungu vile. Sio, hapa bwana wewe, mchanga wa Mungu vile. Msikiti wa Ijumaa uko mbele yangu. Apie bwana mama yangu mzazi kweli. Na maneno kama hayo ambayo vijana wengi wanaingia katika kuyaapa. Wanaingia katika kuyaapa. Kwa hiyo ni mambo ambayo hayafai. La yajuzu alhalfu bighairi Allah, haifai kuapa kusichukua Allah. Kwa kiapo chochote kile ambacho anatajwa ndani yake asiyekuwa Allah ni haramu. Ni madhambi katika madhambi makubwa ambayo ni shirki ndogo. Kwa hiyo haifai kuapa kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alayhi wasallam, na amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man halafa bighairi Allah, atakayeapa kwa asiyekuwa Allah, faqad ashraka, basi ameshirikisha, amefanya shirki. Basi amefanya fanya shirki kwa sababu ameapa kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithun sahihun rawahu al-Imam Ahmad, hadithi hii ni sahihi, ameipokea al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, na amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, man kana halifan, yule aliyekuwa ni mwenye kuapa, falyahlif billahi, basi na aape kwa Allah, aape kwa jina la Allah. Man kana halifan, yeyote aliyekuwa ni mwenye kuhitaji kuapa, kwa maana anataka kuapa, au yeyote yule mwenye kuapa, falyahlif billahi, basi na aape kwa jina la Allah, awili yasmut, au akae kimya. Usiape kwa majina, ukiona huwezi kuapa kwa jina la Allah kaa kimya. Unaelewa eh? Lakini si kusema kwamba mchanga wa Mungu vile, au msikiti wa Ijumaa huko mbele yangu, mama yangu mzazi, sio akia Mungu na mtume. Na kuna wengine wanachinja kabisa hivi na kidole hiki, wallahi. Sasa hii kidole hapa amekufundisha nani sasa hivi? Wallahi, yani watu wanaapa kwa Allah tu kwa kidole hiki, yani si maana yake kwamba ni ahadi kwa uongo, Allah ni uwe ni chini, yani sielewa nakusudia nini kidole hiki. Haya mambo yote ni mambo ambayo ni haramu, hayapo katika sheria ya Kiislamu. Na kama kuapa utaambatanishwa na kidole, basi ni uzushi. Mtume hajafundisha, ni bid'a. Ni katika mambo ya kizushi, Mtume hajafundisha mambo hayo. Kwa hiyo man kana halifan falyahlif billah, yule aliyekuwa ni mwenye kuapa, basi na aape kwa jina la Allah, au liyasmut, au akae kimya, nyamaze. Hadithun rawahu al-Imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, kadhalika rawahu al-Imamu Muslim rahimahullahu ta'ala. Naelewa tayib. Baada ya kumaliza mada hiyo, atawassulu wa talabu shafa'a, atawassul na kuomba shafa'a. Tawassul maana yake ni nini, na kuomba shafa'a maana yake ni nini? Tawassul maana yake ni kumuomba Allah kupitia kitu fulani, au kupitia jambo fulani, kwa maana tawassul. Kwa maana kwamba unamuomba Allah kwa kupitia jambo fulani au kupitia kitu fulani. Ndiyo maana ya atawassul. Kwa mfano, ukamuomba Allah kupitia majina yake, kama anavyosema Allah, walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha, na anayo Allah majina mazuri, basi muombeni kwa kupitia hayo majina. Kwa hiyo kumuomba Allah kupitia majina, kwa maana umemuomba Allah kupitia kitu ambacho ni jina.
Umeelewa bwana?
Kwa ndo maana ya tawassul. Sema tawassul ni talabullah, muomba Allah, uombaji ule wa kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa kupitia kitu fulani. Anasema bimadha natawassalu ila Allah? Kwa kitu gani tunatawassal kwa Allah? Sema hivyo, simnaelewa tu. Si ndio? Kwa kitu gani tunatawassal kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Abu Zaid, unafahamu? Kwa kitu gani tunatawassal kwa Allah? Anasema atawassulu minhu jaizun. Tawassul ipo katika hiyo yenye kufaa, yani jaiz. Atawassul, tawassul minhu jaizun, ipo katika hiyo tawassul yenye kufaa. Wa mamnuun, na yenye kuzuiwa, kwa maana isiyofaa. Ipo tawassul jaiz, inafaa kufanya tawassul, na kuna tawassul ambayo ni mamnuun, imezuiwa. Naelewa eh? Atawassul atawassul aljaiz, tawassul yenye kufaa, tawassul yenye kufaa. Wal matlubu, na yenye kutakiwa. Atawassul aljaiz, tawassul yenye kufaa. Wal matlubu, na yenye kutakiwa. Huwa atawassul bi asma'illahi wa sifatihi, ni kumuomba, ni kutawassul kwa kupitia majina ya Allah, au kumuomba Allah kwa kupitia majina ya Allah na sifa zake. Tawassul yenye kufaa na yenye kutakiwa, huwa tawassul bi asma'illah, ni kutawassul kwa majina ya Allah, kwa kupitia majina ya Allah wa sifati na sifa zake. Umeelewa eh? Ya ghafur faghfirli, ewe mwenye kusamehe nisamehe. Kumuomba Allah msamaha kupitia jina lake la nini? Al-Ghafur. Kwa hiyo kumuomba Allah kupitia majina yake na sifa zake. Wal amali salih, na pia tawassul yenye kufaa ni kutawassul kwa kupitia al-amali salih, jambo zuri, jambo jema ulilofanya. Kwa mkirimu mzazi wako au baba yako au mama yako, ukawafanyia ikram, kisha ukamuomba Allah kwa jambo hilo, ewe Allah, kwa hili nililofanya, ikiwa nimelifanya kwa kutafuta radhi zako, basi Allah, naomba unichukulie matatizo kadha kadha wa kadha. Tawassul yenye kufaa pia. Qala Allah ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, walillahi al-asma'ul husna, na anaye Allah majina mazuri, fad'uhu biha, basi muombeni kwa majina hayo. Itawassulu bi asma'illah, ni kutawassulu kwa nini? Kupitia majina ya nini? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo limekufaa. Waqala Allah ta'ala, na amesema Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullah, enyi mliyoamini mcheni Allah, wabtaghu ilayhi alwasila, natafuteni alwasila ya kumwelekea yeye Allah. Wasila ni nini? Njia. Wabtaghu ilayhi alwasila, tafuteni njia ya kwenda kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Suratul Maida, ay taqarrabu ilayhi, maana kwamba tafuteni njia ya kwenda kwake. Taqarrabu ilayhi, jikurubisheni kwake, bitaatihi, kwa kumtii yeye Allah, waliamali, na kufanya, bima yurdhihi, yale yenye kumridhisha. Tafsiri ya Ibn Kathir, utakaposema utasema qala Ibn Kathir, sawa eh? Al-Imamu Abu Al-Fida Ismail Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala alipoitaja aya katika tafsiri yake akasema, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha, mcheni Allah, wabtaghu ilayhi alwasila, ndafuteni njia ya kumwelekea yeye. Akasema aitaqarrabu ilayhi bitaati, maana yake jikurubisheni kwake kwa kumtii yeye, walamali bima yurdhihi, na kufanyia kazi na kutenda yale yanayomridhisha. Dhakarahu Ibn Kathir, ametaja tafsiri hiyo Ibn Kathir, naqlan an Qatada, akinukuu kutoka kwa Qatada. Qatada ni katika wanachuoni wa mwanzo kabisa. Naelewa eh? Kwa al-Imamu Ibn Kathir ametaja tafsiri hii kutoka kwa Qatada rahimahullahu. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, na amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, as'aluka bi kulli ismin huwa lak, na kuomba Allah kwa kupitia kila jina ambalo ni lako. Kwa maana Mtume pia alitawassul kwa kupitia majina nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tawassul jaiz, sahihu, na rawahu Ahmad al-Kisai, amepokea al-Imam Ahmad. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam lis-sahabi, na kauli yake mtume sallallahu alayhi wasallam kumwambia sahaba alladhi sahaba ambaye saalahu murafaqatahu aljanna aliyo tuko sawa eh ile sahaba ni tuna jina lake na namkumbuka haya basi mkumbuki alaha na sahaba aliomba rafiki na mimi nimesahau jina lake kimkumbuka nitakwambieni lakini huyu sahaba ambaye alikuwa analala upenuni na mtume sallallahu alaihi wasallam yani yeye alikuwa hana nyumba maalum sehemu ya kukaa kuishi panapo mchwea ndio anapolala hapo kimchwea hapa atalala kwa kimchwea pale atalala siku hiyo mtume anaamka kwenda msikitini na mkuta amelala nyuma yake yani nyuma ya nyumba yake amelala kwa nje mtume akamwamsha mbona kunyamsha ningefungulia ukalala hata hapo penuni na vitu kama hivyo basi baadaye akaenda naye msikitini. Baada ya kuenda naye msikitini, yakafanyika yalifanyika mshoni kabisa akamwambia, "Omba kwa Allah, niombe jambo gani walihitaji wewe? Omba tu. Mimi ni muombe Allah kujalie." Sababu alikuwa maisha yake magumu, nguo yenyewe. Kwa hiyo ilikuwa ni hali ngumu. Kwa hiyo mtume akamwambia, "Omba kwa Allah, yani niombe jambo gani kwa Allah ufanikiwe." Mtume alijua kwamba huyu jamaa ataomba bwana, halafu hata hiki kidogo ifanyaje? Iondoke. Yeye sababu akaomba kumwambia as'alullah asma as'alu murafaqataka aljanna naomba niwe rafiki na wewe pekee basi angalia jinsi alivyotazama janna kwa mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia kwamba a'inni ala dhikri sa'alta an 'azim umeomba jambo zito kabisa sio mauliza umeomba acha naela jike muadhi kwa sa'alta an 'azim mauliza jambo zito kabisa ya muadhi na kusudia sahaba mwingine ningeja kumkumbuka jina lake ndio kwambie طيب alimwambia sahaba ambaye aliomba urafiki naye peponi akamwambia inni ala nafsika bikathratis sujud nisaidie wewe mwenyewe kwa wingi wa kusujudu jambo uliloliomba si jepesi hivyo naelewa ni jambo uliloomba si jepesi umeomba jambo zito kabisa sasa mimi ili uweze kufanya jambo hilo basi naomba na mimi pia unisaidie mimi nitafanya kuombea dua kimwe pia nisaidie a inni ala nafsi nisaidie wewe mwenyewe bikathara kisujudu kwa wingi wa kufanyaje kwa wingi jina lako nakaa tunakuja hivi kwa mbali tunapotea haya bwana tuliache bwana ai as-sala maana kama nisaidie mimi mwenyewe kumuomba Allah kwa wingi wa kusujudu kwa maana kwa wingi wa kuswali wa hiya min al-amali swali na swala ni katika matendo mazuri kwa maana anamuomba Allah kwa kupitia ibada nini ibada ya swala rawahu imamu muslim wa yajuzu tawassul bi hubbina wa hubbi llahi lir rasuli wal awliya na inafaa pia kutawassul kwa kupewa kwa bi hubbina kwa mapenzi yetu wa hubbi llahi lir rasuli na mapenzi ya Allah kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wal awliya na watu wema mapenzi yetu sisi na kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala mtume sallallahu alayhi wasallam na watu wema nafaa pia kumuomba Allah kwa kupitia na kwa bihubina kwa mapenzi yetu maelewa au bado inafaa kumpenda Allah kwa kupitia mapenzi yetu sisi wa hubbillahi na mapenzi ya Allah lirrasuli kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wal awliya wake. Hiyo kutatarjia mako. Kwa nini umekuja hivi? Kwa mapenzi yetu sisi na kumpenda Allah na mtume na watu wema. Kwa hivyo tunasema kwamba inafaa pia kutawassul kwa mtu kutumia mapenzi yake ya kumpenda Allah na mtume na watu wema. Kwa sawa na kama utafsiri bihubina kwa kutupenda sisi kwa maana kwamba ahlul baiti ndugu sawa wale watu ambao wenye ahlul baiti mtu ya mtume kwa maana kwa kutupenda sisi ahlul baiti wa hubbillahi na kumpenda Allah li rasuli wal awliya maelewa vizuri kwa hiyo itafaa kutawasuli pia kwa mapenzi hayo akataja wakakiswa ya ashabi al-ghari na kama vile kisa cha watu wa pangoni hadithi ambayo ameitaja al-Imamu An-Nawawi rahimahullahu ta'ala katika Riyadhus Salihin kama vile kisa cha watu wa pangoni alladhina tawassalu bi'amalihim as-saliha, ambao walimuomba Allah kupitia matendo yao mema. Kisa maarufu walivyoingia jamaa watu watatu katika pango likajifunga, ikawa sasa hakuna namna, lazima kila mtu amuombe Allah kwa jambo jema alilofanya. Na akie kama mtu mmoja akitaja tu na kumuomba Allah kwa jambo alilofanya, jiwe linasogea lingine, jiwe linasogea. Hadithi sahihi. Kwa hiyo kama vile kisa cha watu wa pangoni walipomuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa matendo yao mema, fafaraja Allahu anhu, Allah akawapa wao faraja. Faraja Allahu anhu, Allah akawapa faraja wao, kwa maana akaondoshia wao dhiki waliokuwa nayo. Tuendelee kidogo. Atawasulu lmamnu, muhimu kimalizi. Atawasulu lmamnu, tawasulu ambayo imezuiwa. Wa huwa duaul amwati, naye ni kuomba watu waliokufa. Sasa naelewa wewe bitishombe huko chini jikunjue, lakini huko mambo hayaeleweki. Mwajuma huyo ndio waolewi, nishaelewa. Ibn Taymiyyah na maneno mazuri anasema huu ni upungufu wa dini na akili. Hadha na nuksanu dini wal aqli, upungufu wa dini na akili. Akasema amma nuksanu al aqli, ima upungufu wa akili. Upungufu wa akili ni kwamba yule aliyekuwa chini, walmayitu yahtaji dua al ahya, yani aliyekufa anahitaji dua za watu waliokuwa hai, umuombee dua apate faraja, kule aliko ni kuzito. Cha ajabu wewe maiti ambaye anahitaji dua kwa wewe, ndio unamuomba yeye. Sasa upungufu wa akili, yani wewe mwenzako yeye ni msaada, alafu wewe ndio unataka hivyo. Kwa mfano mtu amezama kwenye maji anakuomba msaada, wewe uliyekuwa nchi kavu ndio unamuomba yeye msaada. Sasa yeye anahitaji msaada kwa wewe, ndio unamuomba yeye msaada. Yeye anazama kule, wewe unamwambia bana nisaidie kuvuka hapa, yeye mwenzako anapiga mikombe tu. Upungufu wa akili. Yaani yeye maiti anahitaji dua zako kwa kweli. Upungufu wa akili. Upungufu wa dini ni kwamba jambo hili limekatazwa sheria. Kwa hiyo haitofaa. Naelewa jambo halitofaa. Kwa hiyo huwa duaa la muati, kuomba watu waliokufa, wa talabul hajati minhu, na kuomba al hajati minhu, haja mbalimbali kwao. Kuomba kwao mambo mbalimbali, shida mbalimbali kuzipeleka kwao, kwa lengo la kwamba ukitulie shida zako. Kama huwa wake ni biyaum, kama jambo hili linapotokea hivi leo, jambo linapotokea hivi leo, ibadu kubur, watu wanakubulia makaburi katika masufi minasufia, katika masufi wenye itikadi mbaya, waona wakienda katika makaburi ya masharifu zao, wakienda wapi hapa Tanzania, ni watu Magomeni, sio tunaposikia sikia na makaburi ya masharifu pale ya Kadiria, kienda pale wakiabudu, wakifanya kadha na maeneo mengineyo, kama yatakuwepo basi Allahu Ta'ala. Kwa kama jambo hilo linapotokea hivi leo katika nchi mbalimbali, Sudani, ibada ya makaburi imeshika nafasi kubwa sana. Huko Sudani ibada ya makaburi imeshika nafasi kubwa sana, kwa sababu kule usufi umetawala kwa kiwango kikubwa sana Sudani. Kwa hiyo kuabudia makaburi, kuomba haja kutoka kwao, kama jambo hilo linapotokea hivi leo, wa huwa shirkun akbar, na hilo ni shirki kubwa, si ndogo, ni kubwa. Liqaulihi ta'ala, kwa kauli yake Allah aliposema, wala tad'u min duni Allah, na wala usimuombe kinyume cha Allah au asiyekuwa Allah, ma la yanfauka, visivyo kumfaisha, wala yadhurruka, wala visivyo kudhuru, fa in fa'alta, utakapofanya hivyo, fa innaka idhan min adh-dhalimin, basi hakika yako utakuwa ni katika watu madhalim. Sura Yunus, ay min al-mushrikin, maana kwa madhalim maana kutoka katika nini, katika washirikina. Tayyib, amma tawassul bijahi rasuli sallallahu alayhi wa sallama, ima kutawassul, yani kumuomba Allah kupitia cheo cha mtume au baraka za mtume sallallahu alayhi wa sallama, ka kauli kama vile kusema ya rabbi bijahi shfini, bijahi muhammadin shfini, kama vile kusema ya Allah, kwa cheo cha mtume basi niponye. Kuomba watu huo kupitia cheo cha nani? Cha mtume sallallahu alayhi wa sallama. Hili jambo limeenea sasa hivi, fahadihi bid'a, hili ni jambo gani? Ni uzushi. Kuomba kitu kwa baraka za mtume, utakuta mpaka wanaoimba makasida wanasema kwa baraka za rasuli
kwa baraka za mtume wazae mke na mume, kwa baraka za rasuli maisha yao mazuri. Watu wanaimba wanamuomba Allah kwa kupitia baraka za nani? Kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo bid'a katika dini. Naona pia katika baadhi ya misikiti kusema bi barakati nabii sallallahu alaihi wasallam al-Fatiha. Sikia wewe, imedhihiri sana katika misikiti sana sana huko kwetu, watu wanamuomba Allah kupitia baraka ya nani? Ya mtume. Barakati nabii sallallahu alaihi wasallam al-Fatiha. Baraka za mtume sallallahu alaihi wasallam al-Fatiha. Kwanza nasema dua ya sirata mustaqim, kwanza katika njia iliyonyoka, bi barakati nani? Barakati nabii. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bi barakati nani? Sina li kwanza, bi barakati nabii al-Fatiha. Kwa anakuja kwa hii dina sirata mustaqim, kwa ana bi barakati nabii. Kwanza katika njia iliyonyoka, baraka za mtume. Ghairi al-maghdubi alayhim wala dhalim, bi barakati nabii. Kwa hiyo ni jambo limeenea kwa kasi sana 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 katika misikiti yao masufi, ambao hawajui akida, hawana akida wala hawasomi vitabu vya akida, wala wasomi kitabu cha babu, zile rasaili zao zile si majumua na vinginevyo, kitabu ambavyo haya. Kwa hiyo kuomba baraka, kutaka kutawasulu kwa jahi kwa cheo cha mtume sallallahu alaihi wasallam, kama vile kusema ya rabbi bijahi muhammadin nishfini, hiyo imeenea katika maeneo ya watu wazushi wa huku kwao. Huku kwetu imeenea bibarakati nabii, lakini kitu kimoja kuomba, yani kumomba Allah kupitia nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fahadhihi bid'atu, huu ni uzushi. Bi anna sahabata lam yaf'alu, kwa sababu masahaba hawakufanya jambo hilo. Wa li anna Umara tawassala bil Abbas hayyan bi du'aihi, na kwa sababu Umari alitawassala kwa kupitia al-Abbas akiwa hai kwa dua zake. Hapa sasa kuna kumomba Allah kupitia mtu ambaye yuko hai, jambo limekufaa pia. Sasa inakuwa hivi, kwa mfano wewe bosi unahitaji umombe Allah akuponeshe maradhi yako, si ndio? Ukampata hakuna Abu Taimia, hapo bana niombe dua kwa Allah aniponeshe maradhi yangu, kwa maana wewe ndiye mwenye shida ya kumomba Allah, si ndio? Lakini mwomba ndugu yako hapa kufanyia dua, jambo jais. Unaelewa? Ni jambo jais. Kama vile Umar alimfuata Abdullah bin Abbas akamwambia, bwana niombee dua kwa Allah. Akiwa hai Abdullah bin Abbas. Kwa kama tawassala walianna Umara, na kwa sababu Umar tawassala bil Abbas, alitawassala kwa kutumia kumtumia Abbas hayyan, akiwa hai bi duaihi, kwa dua yake. Maniombee dua kwa al Abbas. Abbas ni nani? Ammi yake mtume, sio? Sio Abdullah bin Abbas huyo, huyo ni Abbas mwenyewe, ammi yake mtume sallallahu alaihi wasallam. Walam yatawassal bir rasul ba'da mautihi, na hakutawassal kwa kupitia mtume baada ya kufa kwake. Kwa maana kumuomba mtu akuombe dua akiwa hai si jambo, si kutawassal kwa kupitia, yani si tawassul iliyokatazwa, jambo jais. Lakini akishakufa haifai tena. Ndio maana Umar bin Khattab alikuwa akitumia dua za mtume akiwa hai. Baada ya kufa mtume alikuwa atumii tena, kwamba yeye Allah kwa baraka za mtume alikuwa afanye hivyo, bali alikuwa akiendelea na masahaba wengine wenye hadhi, wenye cheo, wenye karama, wenye daraja, ambao wako hai walikuwa kuwafuata na kuombewa dua. Unaweza kuona mbona Umar ni bora kuliko Abbas, lakini masahaba walikuwa hawajitukuzi bwana. Yeye alikuwa anajiona si lolote, wenzake ndio kitu. Kwa hiyo anajiona si kitu yeye. Naelewa kwa maana alimfuata Abbas amuombe dua. Walam yatawassal bir rasul ba'da mautihi, na hakutawassal kwa kupitia mtume baada ya kufa kwake. Wa hadha tawassul qad yuaddi lishirki, na tawassul hii ya kutawassal kwa kupitia kumuomba mtume inapelekea kwenye ushirikina. Kutawassal kwa kumuomba mtume au kumuomba mtume baada ya kufa kama hivi leo inapelekea kwenye shirki. Tumesoma katika barzanji namna wao walivyotawasal kwa mtume mpaka wao wote kwa shirikina. Naelewa wakatawasal kwa mpaka wao wote kwa shirikina. Wakamwambia aghithni wa ajirni ya mujira min as-sa'i, nikinge mimi, niokoe mimi, ewe mwenye kuokoa watu na moto. Kamwambia mtume sallallahu alaihi wakasifu mpaka kabila lake, makabila ya Waarabu yalikuwa karibu na kabila la Quraysh. Ya Abal Alawi ya Shifa, ewe kabila la Abal Alawi na kabila la Shifa, bikulli qurbatin tanjari, kwa kila jambo zito linakuwa jepesi kupitia nyinyi. Wabikum ya ahlal wilaya, na kupitia nyinyi watu wa nyumba ya Mtume. Bikulli hajatin tanqadhi, kila haja inatatulika kupitia nyumba ya nani? Ya Mtume. Kwa tawasuli hii inaweza ikatembea 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 baadaye kwa katika shirki kama katika dhambi. Naelewa? Wewe inapelekea katika shirki. Na tumeliona wanaofanya haya ndio wanaosoma maulidi. Kwa maana wamemuomba jaji, wameomba bali bali kupitia cheo cha Mtume mpaka ameja katika nini? Katika kumshirikisha Mtume sallallahu alayhi wasallam na Allah subhanahu wa ta'ala.
Wadhalika, na hiyo, idha ataqada, atakapoitakidi mtu, yani ataingia katika shirki atakapoitakidi mtu, anna Allah muhtajun liwasitati basharin, Allah subhanahu wa ta'ala anahitaji ukatikati wa kiumbe, kwamba Allah ili ajibu dua zako anahitaji katikati yako na Allah kawepo kiumbe. Mtu anakapoitakidi hivyo, kwamba dua itakwenda na bila kumwomba sharifu, shirki hiyo tayari sasa.
Mwelewa
Kal amiri, kama vile amiri, wal hakim na hakim, li annahu shabaha al khaliq wa bin makhluq,
kwa sababu huyu atakuwa amemfananisha kiumbe, amemfananisha muumbaji na kiumbe, amemfananisha muumbaji na kiumbe, kwa atakuwa ameingia katika shirki. Anasema li maarifati al mazid, kwa kufahamu ziada, min at tafasil, katika ubainifu zaidi, wa adillati hadha al mawdhu, na dalili za mawdhu hii, yurajiu risala, basi irejewe risala, at-tawassul ahkamuhu anwa'u, na risala inaitwa at-tawassul ahkamuhu wa anwa'u, li Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala, ya Sheikh al-Allama al-Imam al-Albani rahimahullahu ta'ala. Naktafi bihadha al-qadr, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam.